Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки понеділку 8 червня. І наші теми. Вибори президента призначені на 11 кастричника. Предвиборча кампанія припадає на мертвий сезон. Долар поставив історичний рекорд у Білорусі. Вьоску кожухи на Молодечанщині з'їдає шавкапрат. Жихари просять ратунку у держави. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Усе квитки на матч «Беларусь-Испания» продадены. У касах «Борисов-Арены» кажут, что звертаться до их уже бессенсовно. Вот что поведомили там Еврорадио у другой половины дня 9 червня.
Здравствуйте, касса «Борисов-Арены».
Добрый день.
Билетов нет, кончились
билеты. До речи, на сайте билетного оператора «Тикет.Про» квитки на матч так само отсутничают. Нагадаем, матч отбору «Евро-2016» помеж сборными Беларуси и Испании пройден на «Борисов-Арене» 14 червня. Початок у 21.45. Ее умещальность 13 121 человек. У гостях у листопаде минулого года наши футболисты проиграли сборной Испании с ликом 0-3. У группы С квалификации на чемпионате Европы лидирует Словакия 15 очков. Испания на другом месте 12. Украина 9, Беларусь 4, Македония 3, Люксембург 1 очко.
Штодневная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Знік Антон Піл, автор скандального ролика про мінське метро. 27 травня він зійшов з дому і не вернувся. Піл став відомий після того, як у 2011 році зняв відеоролик про станцію мінського метро «Московська», куди він безперешкодно завітав сябрами уночі. Відбулося це про півгода після вибуху у мінському метро. Сам Антон казав, що таким чином він хотів притягнути увагу до системи безпеки. Вибухнув справжній скандал. Почалися перевірки системи безпеки метрополітена. Як повідомляють білорусі русские новины, 27 травня он сошел с дому у невядомым керунку и не вернулся. От того часу никакой информации про Антона Пиева и его лёс няма. Вядома, что телефон и ноутбук застались от дома, але няма намету. Межи Беларуси молодой человек не покидал.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». В усени шаукапрада погрожают целой вёсцы у Молодечинском районе. Яны з'ядают на своем шляху усю зелянину. Вяскоўцы сами не могут сдать рады в усеням. Вёска Канюхи у Молодечинском районе опынулся перед нечаканой погрозой. Ее наваколле атаковали в усени непарного шаукапрада. Прожирливые истоты знищают усю зелянину на своем шляху. С невеликими садовыми древами в усень расправляется за пару дзён. С дубами и липами за тыдень. Вяскоўцы побоиваются чапать в усеня, бо перша спробы собрать шкодников скончились жудасной аллергией. А ей нават не допомагали пальчатки. Аллергенные волосинки могут выкликать полное спынение дыхания и смерть. Навуковцы запевнивают, что непарный шаукапрат – мясцовый жихар. Ранее он сустракался пераважен на поудне Беларуси, а теперь мигруя и стал размножаться худшей. Одна из причин – потепление климату. Генеральный директор науково-практичного центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсах Олег Бородзин кажа, что змагаться можно альбо химичным, або механическим способом. Але коли ситуация вышла в такую стадию, что вусени объели новоколле вёски, то процесс уже долгочасный. Жыхары вёски Конюхи просят допомоги на державном узровне. Оборонить себе яны сами уже не здольные.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Курс доллара у Беларуси побил историчный рекорд. 9 червня на торгах на белорусской валютной фондовой бирже выросли все валюты. Курс доллара повеличился на 76 рублей и склал 15 488 рублей. Перед этим самый высокий курс был 3 лютого – 15 450 рублей. Курс евро так само вырос, але на 288 рублей. Теперь он ровный 17 525 рублям. Повеличился и курс российского рубля, неде на полтора белорусские рубли. И он складает 277,5 белорусских рублей за один российский.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Головная новина у петарде. Центральная выборчая комиссия пропонует провести президентские выборы у Беларуси на месяц ранее, 11 кастрычника. Про гэта была обвешана у аўторак падчас сустрэчы кіраўніка дзяржавы і старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай. По словах Ярмошынай, дата 11 кастрычніка апраўдана, бо для яе прызначэння не давядзецца збіраць пазачарговую сесію палаты прадстаўнікоў. Дэпутаты могуць прыняць рашэнне ўжо 30 чэрвеня. Александр Лукашенко паабяцаў, што выбары будуць праведзеныя сумленна.
Мы чесна паступілі, вы помніце, пісанне было ў канцы прошлого года много, что мы вот тут Лукашенко приведет выборы в феврале, в марте, пока тут не наступили худшие времена, воспользуется ситуацией на Украине и так далее и тому подобное. Я тогда сказал, что мы честно проведем эти президентские выборы и в срок. Мы это слово держим.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што для яго важна, каб пасля не было папрокаў, таму ўсё будзе годна і па канстытуцыі. Лукашэнка паабяцаў, што нікому не будуць забараняць назіраць за выбарамі ні ўнутраным назіральнікам, ні замежным. Ён папрасіў не абяцаць тое, што нельга выканаць, і не эксперыментаваць па-за законамі. Што да фінансавання кампаніі, кіраўнік дзяржавы нагадаў, што лішніх грошаў няма. Ён падкрэсліў, што ў Беларусі ніколі не траціліся на выбары сотні мільёнаў і мільярды долараў, не было ніякіх хабараў і пабораў. Палітолог Юрый Чаусаў каментуе: апазіцыя перастала танчыць рытуальныя танцы вакол ідзеі адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў і распачала актыўную падрыхтоўку да будучых прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і падштурхнула цэнтр выбаркам перанесці дату выбараў на месяц раней.
У рэгіёнах ездзіць Прыбедзька, Краткевіч, Шульган збірае, Естуніяцца. І, уласна кажучы, апазіцыя ўвайшла ў актыўную фазу перадвыбарчай кампаніі. Тут спрацаваў эфект, які ў 2005 годзе быў у кангрэса Міленкевіча. Калі яго вывучылі, гэта паўплывала на тое, што ўлады вырашылі даць менш часу на падрыхтоўку і прызначылі кампанію раней за той тэрмін, які падаваўся найбольш рэальным.
Перанос даты выбараў на месяц ускладняе задачы апазіцыі, лічыць Чаусаў. Найперш таму, што цяпер кампанія па зборы подпісаў за вылучэннем кандыдатам у прэзідэнты прыпадае на самы пік сезону адпачынкаў – ліпень-жнівень. Шанцы сабраць 100 тысяч подпісаў ёсць толькі ў Лябедзькі і Статкевіча. Такое меркаванне ў размове з Еўрарадыё выказаў палітолаг Александр Феадута. Праўда, сабраць неабходныя для рэгістрацыі ў якасці кандыдата ў прэзідэнты 100 тысяч подпісаў атрымаецца далёка не ва ўсіх, кажа ён.
Тых, хто сёння заяўлены, апроч мажліва Лябедзькі і Статкевіча, калі ягоная ініцыятыўная група будзе зарэгістраваная, ніхто не мае патэнцыйнага электаральнага ресурсу. Існуе яшчэ Сергій Іванович Калякін, які дастаткова добра вядомы, але ж яго палітычная рэпутацыя такая, што нацыянальна арыентаваны электарат, на жаль, не будзе ставіць за яго подпісы. А так нам, з майго пункту гледжання, ну, гэта быў бы самы мажліва добры у сённяшняй сітуацыі кандыдат.
Скарачэнне прадвыбарчага часу на месяц аблягчае збор подпісаў на карысць дзеючага кіраўніка краіны, лічыць Феадута, і змяншае пагрозу, што частка электарату, атрымаўшы жыроўкі за першы ацяпляльны месяц, не захоча за яго галасаваць. Ужо пра жаданне балатавацца кандыдатам у прэзідэнты выказались лідары АГП Анатоль Лябедзька, Справядлівага свету Сергей Калякін, ЛДПБ Сергей Гадюкевіч, прадстаўнік Гавары праўды Тацяна Караткевіч і партыі зялёных Юры Шульган. На думку Александра Федута, нехта яшчэ ў гэтым спісе наўрад ці з'явіцца. Рашэнне цэнтральнай выбарчай камісіі аб пераносе выбараў абнуляе магчымасці па пошуку грошаў на выбарчую кампанію.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелку 8 чэрвеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.